ኣብ ኬንያ ኣብ ዝዓበየ ማእኸል ዕዳጋ ካብ ቀዳም ጀሚሩ ዝቐጸለ መጥቃዕቲ ናብ ምብቅዑ እዩ ይብል ኣለዉ ሰበ ስልጣን ኬንያ። ቀይሕ መስቀል 69 ሰባት ተቓቲሎም ይብል ጌብጃ ስለው ዝሰርሖ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ሓይልታትና ንማእከል ዕዳጋ ዌስት ጌት ዳርጋ ኣብ ምቁፅጻርዮም ኢሉ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ኬንያ ጆሴፍ ሊንኩ
I want to say that the process is taking a little longer because we want to make sure that our people
እቲ መስርሕ ምቁፅጻር ቁሩብ ክነውሕ ዝኽኣለ ኣብቲ ህንፃ ዘለዉ ሰባት ሓይልታት ፀጥታን ጅሆ ተታሒዞም ዘለውን ድሕንነቶም ንምሕላው ኢልና ኢና።
ቅድሚ ትማሊ ቀዳም መጥቃዕቲ ዝጀመሩ 10 ክሳብ 15 ዕጡቓት ይኾኑ። ምሳል ቃዒዳ ዝምድና ዘለዎ ኣልሸባብ ገባሪኡ ባዕሉ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ምኽንያቱ ነቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኬንያ ኣብ ደቡባዊ ሶማልያ ዘካየደ ወፍሪ ሒነ ንምፍዳ እዩ ኢሉሎም። ወሃቢ ቓል ኣልሸባብ ዓሊ መሓመድ ረገ መራሕቲ ኣልሸባብ ምስቶም መጥቃዕቲ ይራኸቡ ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላጽ እቶም ዕጡቓት መጥቃዕቲ እንተተፈጺምዎም ነቶም ጀሆ ሒዞሞም ዘለዉ ክቐትልዎም እዮም ክብል ኣጠንቂቑ።
ፍቓድ ሂብናዮም ኣለና። ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ እንተተፈጺሙ ኣብ ልዕሊ እቶም ጅሆ ሒዘሞም ዘለዉ ስጉምቲ ክወስዱ።
ሰበ ስልጣን ኬንያ ሓይልታቶም ብውሕዱ ክልተ ካብቶም ዕጡቓት ከም ዝቐተሉ ይገልጹ ኣለዉ። ወተሃደራዊ ስታፍ ጁልየስ ካራንጊ እቶም ዕጡቓት ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ምዃኖም ገሊጹ ካበየኖት ሃገራት ምዃኖም ግን ኣየነጸረን። ትማሊ ንህዝቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ፕሬዚደንት እታ ሃገር እሁሩ ኬንያታ ኣብዚ ናይ ሓዘን እዋን እቲ ሃገር ብሓድነት ጠጠው ክትብል ድሕሪ ምጽዋዕ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ብጽንዓት ቃልሶም ከም ዝቕጽሉ ተዛሪቦም።
We will continue that fight and we urge all people of goodwill throughout the world to join us.
ኣንጻር ሽበራ ነካይዶ ቃልሲ ክንቕጽሎ ኢና። ኩሎም ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ሰናይ ድሌት ዘለዎም ከዓ ነቲ እከይ ካብ ስሩ ኣብ ምምሓው ምሳና ክሰርሑ እጽውዕ።
ኣብ ኬንያ ዝርከቡ መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት እውን እቲ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣለዉ። ካብ ማእከል ዕዳጋ ናይሮቢ ተኽሲ ምስምዑ ቀጺሉ ኣሎ። ጽዑቕ ትኪ እውን ክወፅእ ይርአ ኣሎ። መበገስቲ ትኪ ንጹር ኣይኮነን። መንግስቲ ግን እቶም መጥቃዕቲ ኣንፈት ንምቕያር ዝገብርዎ ዘለዉ ንፍርናሻት ምቅጻል እዩ ይብል።